Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Que pasaban de nos falarnos ahora. Acende ese micro que non aminora. Teño moita clase pero non traballadora. Bota pra fora, chaman a esa rapa Zamora. Nacis pola rúa con pintas de Rafa Mora. Unha roja igual de pola súa cazadora. E nos medios ninguén os ignora. Fuck. Sempre quixeron ser máis que a ti, máis que a él, máis que a ela. Xa temos máis canas que Janas Fela. Non fixemos isto por ser estrelas. Y nunca sonache rap, sonas camela. No más para puto Abascal. Na sala atrás dun cristal. O son da rúa non o cala un fiscal. Querían petar moito neno rollo Bisbal. E tras escuitarme o grupo tiñan hernia discal. E agora que imos deixar. Están poñendo temas nosos a te polo luar. Están chamando localitos que vayamos tocar. E un morao de vaqueritos pola barra dun bar. Cun par de problemas a meia tarde. Teño moita boca por ela se perde. Todo que pasa poco arde. Por lo menos dame lume para prender un verde. Verde, ese medo irracional. Tira siempre pra diante cando todo vaya mal. Que porque protesto por todo chaval. No me sei o padre nuestro, sei ma internacional. En jalejo, en lo honquimos rimar. Que porque deixamos isto non paran de preguntar. O salseo de merda para Shakira Piqué. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Vende grabar aquel tema por la sede do Pepe. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Por moito que escureza sempre mantemos la fe.
Despedirse, rematan etapas que comezan de rapas. Compoñer unha forma para espirse do que construimos dende seis anos atrás.
Era de metal, non de rap, pero a vida unha odisea, xa parecemos Homero. Mantendo principios, xa chegamos ao final. Manterse o franquismo nesa audiencia nacional. Ey, ey, si, xa foi demasiado crazy. Derrimar entre birras a telonear a Casey. Pasaban de nos, pero aquel día caber, si. Panos entradas, veñan e no tira mercy. Ah, la vida es un ciclo. Moita festa, moito litro, moita people. Partimos festis como a Diplo. Pero xa chegou o momento de acabar este periplo. Como a tribu, molla hasta escoitarnos o legado. Somos pólidos en este pado. Estilo sórdido, danos por acabado. Seguimos en pé de guerra, ca memoria do logrado. Levando a voz dun pobo por toda Galiza. Con ondas sonoras que velos erizan. Nunha industria musical que te idiotiza. Non lamber cus de festis non monetiza. O panorama xa parece o puto sálvame.
Estes dois son meus irmáns, así que cálate. Como esta se corte traxos e con chándales. Escoitan este tema, todos dicen veña válgame.
Menuda liamos no salón de plenos. Como a Froilán dispararon senope. Quixeron calarnos, non fumos a menos. Pisamos freno, pero a loita segue. Como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Dende grabar aquel tema pola sede do Pepe.
Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Por moito que escureza sempre mantemos la fe. Sempre mantemos la fe.
O pasado venres 14 de abril na Sala Capitol de Compostela puñan fin a súa traxectoria Son da Rúa e uns días antes entregaron o seu último tema, En Pé, e con el abrimos a edición número 479 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, que se encarga da producción, da selección musical e dos comentarios. Hugo Guezeta, Alex Arnoso e Dad Bass despedíanse con este tema e dando as grazas a toda a xente que os apoiou durante todos estes anos. Soterramos a semente, pero a loita segue en pé, até sempre. Son da Rúa, que aparca a súa traxectoria, e García en sí, que segue con ela. O 20 de abril, xoves, está na Casa das Crechas con Nación Quilombo.
Estado controlado por poderes neoliberais, control de territorios y renda máis, portas giratorias, lobbies nos gobernos, multinacionais solicitando políticos con contactos de vicepersa, dejando persa versando, somos a palabra da rúa e da aldea que afoga comunicando o parte, a voz do povo que deriva multitud de con proporcionalidad en una sorte de titán enfurecido, tense por divino a quien sabe denigrar con mayor elocuencia, Icía Espinosa, son la cosa nostra, viviendo a tua costa, a oligarquía, os de arriba, para el esteus, somos cartos, son arcos traficando coa tua vida, só hai unha saída, darlle unha hostia nas ventas o monstruo, e construir autonomía, como é, todo poder que lle roubán ne debera de exercer a xente,
aposta que non toda aposta na festa xa en Wikileaks, vixían demais cámaras, camochos e Twin Peaks, porque o París da cara agora é o Dakar París, tomei a pastilla vermella pero busco azul, que máis dá super poco estrella, ambas dan polo cu, o mosto da Unión Europea ven a verme en Waterloo, eu con estos pelos sin look de moderno de club, terei que tomar gin tonis, levar barba a punto como un entrecot para ligar con chicas super pop, aquí ando metro sexy stock, estou buscando sentido común e dime que aquí non quede stop, vivo na era da terapia do shock, soidade de Sion, máquinas crías entre alta tensión e baixa pensión, non é ciencia ficción, xa hai rebaixas no hipercore, que faz escuitando esta canción?
Cleptocracia, quitar a forza ao dominio dos ladrós, cleptocracia, a institucionalización da corrupción, a mafia, cleptocracia, quitar a forza ao dominio dos ladrós, cleptocracia, clientelismo,
nepotismo,
impunidade, a mafia, a mafia, a mafia, a mafia, a mafia, hey, 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 a mafia, hey, hey, a mafia, hey, hey, a mafia, hey, a mafia, a mafia,
García MC e Nación Quilombo, aquí acompañados por Gato Persa, Cleptocracia, unha das cancións que van a interpretar este xoves 20 na Casa das Crechas, en Compostela. Seguindo eses parámetros, achegándonos cara ao trap, imos escoitar a nova canción, o segundo adianto do novo disco de Boyanca Costova, o dúo compostelán formado por Cibrán García e o Chicho do Funk Ortiga, probablemente os pioneiros do trap galego. Hai un mes compartíamos Ordoño e agora chega a Feira das Mentiras. Boyanca Costova.
Oh, O meu rap é unha bala directa cara ao teu peito. O beat este deixou-me toda a noite a papar deito. Algo que non estou afeito. Eu sei que non coñeces un rapaz con tanto xeito. Adoito estar na tua casa cara xoito e facer chocoito vestido de loito. Sei que fixera eso gustaríache moito. E máis despois de 9 meses cando o sexo dera os seus froitos. Agora estás embarazada da miña parrafada. De xeito encinta con esta rima susurrada. Por sorte será mellor que non aportes, porque non creo que soporte esta morte anunciada. Mira meus ollos se dime que non é certo cando ximes. Dentro do meu corazón estaba escrito un crimen, pero nos teus oídos eu rompí o teu himen auditivo, porque escribo que parece cine. Que me den o Oscar a mellor historia. Traio penas e glorias, resacas e días de euforia. Ahora me odias, porque eu son tan Santiago, ti tan noia, ti tan real, eu tanta paranoia. Eu pola zona bella noutro día gris, tan triste, pero vou por dentro tan feliz. Por facer maxe con un lápiz e crear este tapiz tan cheo de cor e tan repleto de matices. Son outro cuentista que vive na fenda, pero a túa filla pensa que son unha lenda. Porque en Galicia non somos a calidade, bollanca patrimonio cultural da humanidade. Esta noite vou facerme un dúo a capela. Eu vais a merenguela mirando pas estrelas. Logo chegar a casa e vomitar sobre o papel. Despois de abrazarme ao padre e de contarlle as miñas penas. Pena, cando estás cerca a ti me envenenas. Hoxe voume afogar entre as túas pernas. Vou contarche que contigo esquezo-me da cena. Comigo e sácame da merda, porque teño medo, pero quero ser o que debo. Xa non bebo, creo que o ceo está a dous dedos. Que, oh, ti queres quimarte, quero ser non morrer conxelado. 50 grados baixo cero. Paso pola vida que parece de mentira. Todos me miran, cando se chegan contame mentiras. Cibran de liras, hai moi pouca xente na túa liga. E todos pretenden estar arriba en unha copa. Tomándome unha copa, e levantando a copa. Esperando a ver se sinten a derrota. O frío do outono golpeándolles na nuca. E eu golpeando a lingua contra a túa tota. Agora frota, frota que sai o xenio. Como a patata frita, simple pero con ingenio. Tomando pitis e que a barba que parece un genio. Xe fun deixando atrás a todos os do meu gremio. Logo sempre volvo a ti, que lles den os demais. Vou deixar de rapear porque xa son o seu pai. E de dar tantas palizas xa non me parece guai. Vou regresar ao futuro como Marty McFly. Antes de eso fago unha parada no camiño, para comerme unha tapa, para tomarme un viño. Esto donde soñei desde que era pequeniño. Todos saben que son o máis rap dende Ronaldinho. Os nenos queren ser influencers no TikTok. Eu quero ser unha influencia para o hip hop, que che entre profundamente como un deep throat. E acabar o tema facendo un puto mic drop.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Todo está en silencio, vólveme a soidade, en todo malo penso. Teño medo a morte, debo estar de menos, porque cando estiven só quería ver vos. Mi normal aos 20, estaré morto en vida, e tirei o lixo os meus mellores días. Vivo entre zombies e deixo coma eles, regueiros de sangue, arrincando os peles. E oh, arrincando os peles. E oh, vou mudar as peles. O día dos mortos eu volví na vida e vi que me agardaban as miñas amigas. Entón decateime, sempre ali estiveran. Que cedo pra todo e tarde pra nada.
Cando estás dormida non podo soñar.
We'll be right back. cuando estás dormida y todo está en silencio. Atrévome a abrirche o me salse directo, diciendo que en la vida falta más cariño. Y acordo do grupo y me poño un disco. Después da mensaje, mando tu sorriso. Y poño por erro a boca triste envío. Juro que verdad es que ni me entiendo, pero nunca un erro fuera tan sincero. Fuera tan sincero, veo. Quiero ser sincero. En un corrillo, de feito me esquezo. Y así ya me perdo los mis pensamientos. Que como cambia tanto todo en esta vida, se lleva esa vuelta, todo en perspectiva.
Cuando estás dormida, no puedo soñar. Cuando estás dormida, no puedo soñar.
Veñen da rúa máis gritos e gritos, cans feridos pedindo auxilio. Mozas e mozos marchan perdidos, a zona bella pedindo auxilio. Veñen da rúa máis gritos e gritos, cans feridos pedindo auxilio. Mozas e mozos marchan perdidos, a zona bella pedindo auxilio. Veñen da rúa máis gritos e gritos, cans feridos pedindo auxilio. Mozas e mozos marchan perdidos, a zona bella pedindo auxilio. Veñen da rúa máis gritos e gritos, cans feridos pedindo auxilio. Mozas e mozos marchan perdidos, a zona bella pedindo auxilio. Veñen da rúa máis gritos e gritos, cans feridos pedindo auxilio. Mozas e mozos marchan perdidos, a zona bella pedindo auxilio. Gritos e gritos, cans feridos pedindo auxilio. Motas e motos marchan perdidos, a zona bella pedindo auxilio.
Cando estás dormida, primeiro single que chega acompañado dun videoclip que reivindica a amizade como perfecto remedio contra a ansiedade existencial. Filloas, o proxecto en solitario do vigués Iago Galego, que fai esa mestura entre pop, punk, trap e outras músicas urbanas. O novo traballo chamase o segundo disco, precisamente. E outro proxecto que ten novo traballo é a veterana banda compostelán Ataque Escampe. A peza que abre Cabalgata chamase Terras Raras. Imos escoitala unida á presentación que nos fai Miguel Bosquera do novo disco dos Ataque Escampe, que van presentar o sábado 29 na Sala Capitol de Compostela. Deixo vos co comezo do novo disco de Ataque Escampe e a presentación a cargo dun dos seus membros, de Miguel Mosquera. Ataque Escampe en Ábrete de Orellas.
Jacuzzi foi a miña morfina. passa forse stanotte, a notte del reis. Chiedetemi, chiedetemi ben, come se fosse stanotte, a notte del reis.
Que escampe, vou vos falar do noso novo disco Cabalgata. En primeiro lugar chamase Cabalgata porque espontaneamente nas cancións aparecían nos cabalos. Os cabalos teñen unha componente de exuberancia, de sensualidade, mas tamén de vulnerabilidade, porque son animais cun corazón grande e o corazón sempre é máis frágil que unha máquina. E musicalmente, falando de máquinas, pois introducimos neste disco moitos sintetizadores, caixas de ritmo, efectos ensoñadores nas guitarras, mas é sobre todo para darlle un aire cálido e un aire un pouco misterioso e atemporal ao disco. É un disco que polo demais indaga na conciencia da perda, tanto a nivel persoal como a nivel social, e pensa que a fórmula para superar as perdas é o amor, o cariño e a amizade.
Ambient, Contáctanos, abreteorellas@gmail.com.
Aperta. tua voz a cantar por vez primeira. Quando ouvi a tua voz a cantar por vez primeira, dei-te logo o coração para seres minha companheira. Dei-te logo o coração para ser tua companheira. Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura. Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura. Este nosso bem querer só tem fim na sepultura. Este nosso bem querer só tem fim na sepultura.
Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura. Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura. Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura. Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura.
Este nosso bem querer só tem fim na sepultura. Este nosso bem querer não tem fim na sepultura.
Ora aperta, amor, é o segundo single en portugués de MJ Pérez, a cantautora de Arzúa, en colaboración co grupo Crúa de Porto, e producido por Peter Petrowski. Non se achegaba as súas raíces lusas desde aquel Vai Embora. MJ Pérez, nesta ocasión, cun grupo orixinal de Porto formado por seis mulleres que unen voces e percusións co mirada posta na música tradicional portuguesa. Unha fermosura esta colaboración. O venres 21 vai estar MJ Pérez na Sala Rebullón en Mos, e ali tamén estarán Crúa e a Cordeireta. Despois, o domingo 23, MJ Pérez estará no Crazy Cray de Cambados. E por se quedastes con ganas e tedes a posibilidad de ir velas en concerto, Crúa van estar o día 22, sábado, na Arca da Noé. Todas estas datas están na xenda de abretedorellas.com. E da nova canción de MJ Pérez con Crúa, imos escoitar o terceiro adianto do que vai ser o próximo disco de Budiño. Serán de Niñóns.
Roda do desafío, velai, velai, vai, co traxe de cotío. Velai, velai, vai, na roda ben agochado. Velai, velai, vai, na roda enamorado.
Lero, 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 lero
serán de Niñóns, o terceiro adianto do próximo traballo longa duración de Budiño. No segundo colaboraban as Leilía, que este domingo 23 van estar na Praza do Tapal, en Noia, unha das prazas máis bonitas para concertos do noso país. Pois que mellor ocasión para recuperar ese segundo adianto do novo disco de Budiño, Budiño e Leilía, Branca Vela.
Dime que duvide do invisible, dime que duvide do que podo ver, dime canto mide o imposible, dime canto mide, dime canto é.
Eludirei ver tanta luz, engadirei claridade, emendarei a miña cruz, esvaguarei felicidade.
Como chove miudiño,
como miudiño chove,
como anda no camiño,
como anda e non se move,
como vai a branca vela,
como vai a vela branca,
toda cheña vai ela.
Son Monse de Leilía. Un saúdo a toda a audiencia de Ábrete de Orellas.
Hola, son Budiño. Parabéns a Pepe Cuña por esos programas de Ábrete de Orellas e por dar difusión e visibilizar tantas e tantas propostas musicais do país. Parabéns de novo. Moitos bicos. Unha aperta.
De orellas.
Fogar.
querer, mas deixaria de ser águia. Vou deixando todo atrás, vejo as nubes passar. Sua levidade chega até mim com pés de lá. Então deixo-me levar, escoito o vento zoar e tan só lembro aquilo que deixaria de ser águia. 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 Águia.
O sábado 22, na Sala Rock Club de Ourense, é dicir, na casa, presentan o seu primeiro traballo, Os Tesouro, unha banda formada por músicos de Cosecha Roja, Burgas Beach, no caso de Carlos e Aser, e de Bloz Filloas ou Os Amigos dos Músicos, pola parte de Dani. Por certo, os Bloz Filloas, máis de 20 anos despois, xúntanse e estarán onde tocaron por última vez, no Felipop, pero iso xa será en agosto. Esta letra de Tesouro, Niño da Águia, é de Magín Blanco, un amigo da banda. O disco está comentado en abretedorellas.com desde hai unhas semanas, aínda que a banda non comparta algunha das miñas reflexións nas súas notas de prensa. Tamén está comentado o disco da J. Takesy Band, a banda madrileña liderada polo guitarrista e vocalista Javier Teixidor, herdeira de Mermelada e de Los Elegantes. No es un sueño é unha das grandes cancións deste disco En el barrio.
Sentido tus pecados al ver y he buscado por los clubs que olvidé. He tratado de cambiarme de fe y he mentido al decir que no soy yo.
puede cambiar y sentir mejor.
Yo he tenido que viajar al sur y alejarme de este triste blues. He dejado de esconderme esta vez y me refugio en tu suave.
Es un sueño, adaptación da canción Love is a Burden dunha banda chamada Jamestown Revival, que incluían no seu disco de 2016 The Education of a Wandering Man, a J. Taxi Band. No es un sueño. E de Madrid vimos ata Galiza de novo, porque temos xa na redacción orelluda o segundo traballo de Martelo. Unha década despois, o power rock trío formado por Max Gómez na batería, Xacobe Martínez Antelo no baixo e Manuel Cebrián na guitarra regresan. O disco chámase O mesmo animal e esta semana comparto vos as palabras Martelo.
Algo novo está pasando.
Algo que non está ben.
Eu xa non me creo nada.
Non me fío de ninguén.
Desconfío se me mira.
Ese non miran tamén.
Algo novo está pasando.
Algo
que non está ben.
Todo
esto.
palabras, no disco de regreso do Power Trio Martelo. Casi, casi rematando xa Ábrete de Orellas, así que saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas e vémonos nos concertos. Quedades cunha das pezas do estupendo novo traballo de Músculo. Chámase Ulla, ten edición en vinilo da man de Ferrol Records e esta semana comparto vos A Torre, Músculo.